Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Allahı qoyub Zakir Qaralova xidmət elədiyini deyən keçmiş müstəntiq indi üzr istəyir.
Şəmsi mənlə üzləşmədən imtina elədi. Tıxatlar işte onu dövdülə, birdən təzədən gətirilər ki, gəlsən birən bunun üzrünə.
Mən erməni olsaydım, soruşardım ki, Ermənistanda prezident seçkilərindən sonrakı hadisələri niyə araşdırmırlar? Bunu Aşbanın baş katibi Terry Davis dedi. Bakıda yeni hədə növü buldozerlə hədələmə.
Bir dəfə də çıxdım çölə, Hacıbala Abutalıb dayanmışdı burada. Başda cəmatın üstünə qışqırmağa ki, 15 gün vaxt qalıb, 15 günə çıxacaqsınız, yox buldozer deyirlər, nə deyirlər, verəcəyik, çıxardacaq sözü.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Mən Allaha qoyub Zakir Qaralova xidmət eləmişəm. Apardığım işlərdəki günahsız insanlardan üzr istəyirəm. Bunları 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra tutulan müxalifətçilərin işinə aparan keçmiş müstəntiq deyir. İndi onun özünə 5 il həbs cəzası veriblər, apellyasiya şikayəti verib, bu sözləri də apellyasiya məhkəməsində deyib. İndiyə kimi sifarişli cinayət işi ya məhkəmə deyəndə və bundan çox sayılı şikayətləri işləndə hakimiyyə təksib edirdi. Mühüm işlər üzrə sabiq müstəntiqin bu ifadəsinə nə deyəcəklər? Mahir Nağıyev apardığı bütün işlərin günahsız qurbanlarından üzr istəyir. Qarabağ müharibəsi əllərindən və başqalarından. Onun aparmadığı nə qədər iş var? Azərbaycanda siyasətlə bağlılığı olan görəsən nə qədər günahsız insan tutulub? Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Mən Allahı bir kənara qoyub Zakir Qaralova xidmət eləmişəm. Bugünə kimi Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin işini, 2003-cü ildə olan ixtişaşları, Rafael Allahverdiyevin, Eldəniz Lahazovun və digərlərinin işini aparmışam. Bu işlərdə həbs olunan günahsız insanlardan üzr istəyirəm. Bu fikirlər Bakı Şəhər Prokurorluğu İstintaq İdarəsinin mühüm işlər üzrə sabiq müstəntiqi Mahir Nağıyevə məxsusdur. O, bu etiraflarını yanvarın 27-sində apellyasiya məhkəməsində səsləndirib. Mahir Nağıyev bir müddət əvvəl Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əskərovun xalası oğlu Yusif Allahyarovun və digərlərinin cinayət işi ilə bağlı rüşvət almaq ittihamı ilə həbs edilib və məhkəmənin hökmü ilə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Yusif Allahverdiyevin işinə gəlincə yerli qəzetlərin yazdığına görə sabiq müstəntiq Mahir Nağıyevin apardığı araşdırmalar nəticəsində bəlli olub ki, ittiham olunanlar tənha qocaların evlərini qanunsuz olaraq ələ keçirib və bir müddət sonra həmin qocalar müəmmalı şəkildə ölüb. Sabiq müstəntiq ona sifarişlərin yuxarıdan gəldiyini deyib. Bundan başqa o məhkəmədə prokurorluq sistemindəki korrupsiya və sifarişlərdən də danışıb. Respublika prokurorluğu sabiq müstəntiqin səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, Mahir Nağıyevin prokurorluq və hüquq-mühafizə orqanları barədə dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşıyır.
Təbii ki, Mahir Nağıyevin dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşıyır və həqiqətən uyğun olmayan ifadələr verir apellyasiya məhkəməsində. Yəni, heç bir hüquq əsası yoxdur.
O ki, qaldı sabiq müstəntiqin üzr istədiyi adamlara, onların əksəriyyəti həmin müstəntiqi yaxşı xatırlayırlar. 2003-cü il oktyabr hadisələrinə görə il yarım həbsxanada olan ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu üzrxahlığı qəbul edir və hesab edir ki, onsuz da onlara həmin vaxtda. Sonra da məlum idi ki, müstəntiqlər öz başına qərar qəbul eləmirlər. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Şəmsi adlı bir gəncdən onun əleyhinə necə ifadə alınması epizoduna görə həmin müstəntiqi heç vaxt unuda bilməyəcək.
Şəmsi mənlə üzləşmədən imtina elədi. Çıxatlar işte onu dövdülə, birdən təzədən gətirilər ki, gəlsən dirən bunun üzrünə. Sonra mən dirəşdim Şəmsiyə ki, yox qoy dirənsin mənim üzümə.
ADP sədrinə görə ona işgəncə verən digər müstəntiq də həbs olunsa, yəqin ki, o da etiraf eləyər ki, ona sifariş yuxarıdan verilib.
Azərbaycan hüquq sisteminin bu iflasıdır. Mahir özü həbsxanaya düşdüyünə görə bu belə bir etiraf eləyir. Amma indi başqa müstəntiqlər hələ ki, rəsmi vəzifələrindədir deyən etiraf eləmirlərsə, o deməkdir ki, onların da apardığı işlə düz olubdur.
Müstəntiq Qarabağ Əlləri Cəmiyyətinin işi ilə bağlı da günahsız adamlardan üzr istəyib. Adı çəkilən cəmiyyətin nümayəndəsi Reçərimoğlu deyir ki, həmin müstəntiq onların işini araşdıranda ondan bu işin ədalətli aparılmasını dəfələrlə xahiş ediblər. Amma nəticəsi olmayıb. O, gec də olsa müstəntiqin etdiyi üzrxahlığı ədalətsiz qərarlar qəbul edənlərə örnək sayır.
Və biz onda deyirdik ona ki, belə olacaq, belə olacaq, gülürdü. Çoxları da var elə. Yəni, sadəcə olaraq, baxın, o deyirsiniz, mən Rafael Həsənovun 4 balası qaldı. Bir ayağını, vətən uğrunda canını qoymuş insan deyil bu. Ağdərə döyüşlərində mənim döyüşçü yoldaşım oldu, tanıyıram. Döyüşmüş insanın birini ürəyini partlatdı, öldürdü. Mahir Nağıyevin, digərlərinin səfi. Mən nəsər bağışlayım onu.
2003-cü il hadisələrinə görə il yarım həbsdə yatan daha bir müxalifətçi, millət vəkili Pənah Hüseyn həmin müstəntiqi yaxşı xatırlamır. Amma onun dediklerini ciddi məsələ sayır. Millet vəkilinə görə həmin hadisələr zamanı təkcə bir yox, ona yaxın müstəntiq bu işə cəlb olunduğundan həmin müstəntiqin dedikləri araşdırılmalıdır. Pənah Hüseyin deyir ki, o vaxtilə mühüm ictimai siyasi hadisələrlə bağlı istintaq aparan müstəntiqin dediklərinin araşdırılması tələbi ilə Məhkəmə Hüquq Şurasına deputat sorğusu göndərmək niyyətindədir.
İbrət Amin, mənimlə gəlir ki, bütün hüquq mühafizə orqanları bu məsələni nəzərə almalıdır. Bundan əlavə bu olduqca ciddi bir açıqlamalardır, təkcə əxlaq məsələsi deyil. Bu, Azərbaycan hüquq mühafizə sistemində, Azərbaycan prokurorluğunda, məhkəmə sistemindəki olduqca dəhşətli dərəcədə xoşa gəlməz halların olmasına diqqəti cəlb edir və bu çox ciddi bir müzakirə mövzusudur.
Amma taleyin ironiyası bununla bitmir. Vaxtilə sabiq müstəntiqin apardığı işlərdə müxalifətçiləri və Qarabağ Əlləri Cəmiyyəti üzvlərini müdafiə edən vəkil indi məhkəmələrdə həmin müstəntiqin özünün hüquqlarını müdafiə edir. Vəkil Osman Kazımov etiraf edir ki, bu işdə vəkillik xeyli çətindir. Amma bununla yanaşı o əvvəllər etdiklərinə baxmayaraq, bu gün haqqı pozulan bir müstəntiqin hüquqlarını müdafiə etməyi peşə və vicdan borcu sayır. Deyir, haqqı pozulan hər kəsin müdafiə ehtiyacı var, keçmişindən asılı olmayaraq.
Maarif Çingizoğlu. Mən erməni olsaydım, soruşardım ki, prezident seçkilərindən sonraki hadisələrin istintaqını polis niyə aparmır? Bunu isə Terry Davis Strasburgda deyib. Avropa Şurasının baş katibi keçən il Ermənistanda seçkilərdən sonra müxalifət nümayişlərinin dağıdılmağını 10 nəfərin ölməsini nəzərdə tutur. Davis deyir ki, o Ermənistan hakimiyyətindən həmişə soruşur ki, mart hadisələrini araşdırmaqda hakimiyyət hansı işləri görür. Ancaq indiyə kimi qane edici cavab ala bilmir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qış sesiyasında Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur, Ermənistanla bağlı var idi. Ancaq Ermənistan Aşbanın cəzasından qaça bildi. Təkib var idi ki, Ermənistanı səs vermə hüququndan məhrum eləsinlər. Çünki keçən ilki prezident seçkilərindən sonraki zorakılıq araşdırılmır. Ancaq bu təklif səs vermədən keçmədi. Azərbaycan nümayəndələri də öz növbələrində Ermənistan müxalifətinin haqları məsələsini qaldırıblar ki, onları niyə sesiyaya çağırmayıblar. Sesiyadan Natiq Zeynalovun reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Ermənistan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququ əlindən alınmadı. Yanvarın 27-sində Assambleya qərar qəbul etdi ki, hələlik Ermənistan nümayəndələrinin səs vermə hüquqları dayandırılmasın. Amma Avropa Şurası bu ölkədə keçən il prezident seçkilərindən sonra həbs olunan insanların vəziyyətini izləməkdə davam edəcək. Ermənistanda keçən ilin prezident seçkilərindən sonra elan olunan rəsmi nəticələrə etiraz edən müxalifət fəalları ilə hakimiyyət qüvvələri arasında toqquşmalarda 10-a qədər adam həlak olmuş, yüzlərlə adam yaralanmış, həbsə atılmışdı. Yanvarın 27-sində isə Parlament Assambleyasında həmin hadisələrə görə Ermənistan nümayəndələrinin səs vermə hüquqlarının əllərindən alınıb-alınmaması məsələsi müzakirə olunurdu. Amma müzakirələrə Ermənistan müxalifətinin nümayəndələri dəvət olunmayıb. Onların hüquqlarını isə Azərbaycanlı millət vəkili müdafiə etməyə çalışıb. Bu, Azərbaycanın Assambleyadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Gültəkin Hacıyevadır.
Bugün biz Ermənistanda keçən ilin mart hadisələrindən sonra yaranan vəziyyəti müzakirə edirik. Həmin hadisələrdən ötən bir il ərzində biz Ermənistandan bir nəfər də olsun müxalifət nümayəndəsinin səsini eşitməmişik.
Gültəkin Hacıyeva bildirib ki, 2003-cü ildə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra Avropa Şurası Azərbaycanın müxalifət və hakimiyyət təmsilçilərini çağıraraq seçkinin ciddi müzakirələrini apardı. Ermənistandakı seçkilərin nəticələrini müzakirə edəndə isə bu ölkənin müxalifətini dinləmək sanki heç kimin ağlına gəlmir. Gültəkin Hacıyeva bunu Avropa Şurasında ikili standartlarla yanaşmanın təzahürü hesab eləyir.
In 2003, after the presidential election in Azerbaijan,
2003-cü ildə Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra biz bu salonda çoxlu tənqidlər eşidirdik. Tənqidlər də seçkinin nəticələri barədə deyil. Prezidentin 77% yoxsa 63% səslə qalib gəlməsi üstündə idi. Azərbaycan müxalifətinin liderləri və hakimiyyət nümayəndələri dəvət edildi və burada Avropa Şurasında çox açıq, səmimi müzakirələrimiz oldu. Amma Ermənistanın məsələsi müzakirə olunanda biz bir nəfər də olsun müxalifət təmsilçisinin səsini eşitmədik. Baxmayaraq ki, Sarkisyanın seçkidə qalib gəlib gəlmədiyi indinin özündə də təkcə Ermənistanda deyil, dünyanın əksər yerlərində sual altındadır. Seçkinin əsl qalibinin əslində Levon Terpetrasyan olduğu kimi fikirlər var. Buna görə də mən Avropa Şurasında olduqca tez-tez üzləşdiyimiz ikili standartlar haqqında danışmalı olurum. Əlbəttə, bu çox pis haldır.
Of course it's so pity.
Millət vəkili Gültəkin Hacıyeva. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvarın 30-una qədər davam edəcək qış sessiyasında Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələlərin müzakirəsi gündəliyə salınmayıb. Amma Assambleyanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkel bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, o, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər, xarici radiostansiyaların lisenziyalarının ləğv olunması və konstitusiya dəyişikliyinə dair referendum kimi problemlərdən danışmaq niyyətindədir.
Hətta во время зимней сессии нет
Qış sessiyasında Azərbaycana dair xüsusi vəd olmasa da ölkədə baş verənlərlə bağlı mütəmadi olaraq komitə məlumatlandırılır və bu imkan regiona səfərimizə qədər istifadə olunacaq. Burada bir neçə məsələ, həbsdə olan jurnalistlər, xarici radiostansiyaların lisenziyası və referendum məsələsinə toxunulacaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel.
Natiq Seynalov. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri isə bugün İsveçrənin Davos şəhərində görüşüblər. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu görüşündən hansı nəticələri gözləyirlər? Bakıdan Rasim yazır ki, əlbəttə heç bir nəticə gözləmirik. Bu işdə yalnız Rus hökumətinlə söhbət eləmək lazımdır. Bakıdan Banakva imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, bu problemin ancaq iki çözümü var. Ya Rusiya dağılmalıdır, ya Azərbaycan güclü, yəni çox güclü olmalıdır. Əgər sizin də internet saytımızdakı forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyan Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşüblər. Dünya liderləri, bankerlər, biznes liderləri ildə bir dəfə İsveçrənin Davos qış kurortuna toplaşıb iqtisadi problemləri müzakirə edirlər. Bu foruma hələ qayıdacağıq. Bakıda da bir qış kurortu olmasa da bir qış parkı yaratmaq istəyirlər ki, soyuq olanda, bulvara gedə bilməyəndə şəhər əhli burada dincələ bilsin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV 748 və SV 948 tezliklər.
Bakıda qış bulvarı ya qış parkı yaratmaq təbii ki, yaxşı ideyadır, ancaq bu parka boş yer varmı? Yeri boşaltmaq üçünsə insanları köçürürlər, qiyməti də az təklif edirlər və ən yüksək səviyyədə buldozerlə hədə qorxu gəlirlər. Fərəh Sabir qızının reportajı.
Füzuli küçəsindən Akademik Milli Dram Teatrının qarşısına dək olan ərazidə böyük bir park salınacaq. Adına hələlik qış bulvarı deyirlər. Amma Dövlət Şəhər Salman və Arxitektura Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Cahangir Qocayev deyir ki, bu şərtə atdı. Həmin park qış bağı və ya qış xiyabanı da adlana bilər. Əsas məqsəd də odur ki, soyuq havalar zamanı bulvara gedə bilməyən Bakı sakinləri bu xiyabanda dincələ bilsinlər.
Mənası o idi ki, yəni qışda insanlar təmiz havada, yaşıllıqda gəzsinlər. Eyni zamanda yəni mövcud bulvardakı sıxlıq da azaldı. Bu, həmi Bakının yaşıllıq ərazisinin çoxaldılması nöqteyi nəzərindən, həm də ümumiyyətlə şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması nöqteyi nəzərindən də vacibdir.
Cahangir Qocayev deyir ki, belə bir parkın salınması haqqında fikir hələ Sovet hakimiyyəti dövründə mövcud olub və hətta indi qüvvədə olan Bakı şəhər baş planına salınıb. Lakin plan təsdiqlənəndən sonra Ermənistandan məcburi köçkün və qaçqınların Respublikaya gəlməsi səbəbindən gündəm dəyişib.
Digər tərəfdən isə artıq quruluş dəyişdi, sistem dəyişdi, mülkiyyət münasibətləri dəyişdi və öz onun uzunluğu o savunçu vağzalından başlayaraq gedməli idi o Hüseyin Cavid bağına qədər.
İndi isə qış bağı üçün daha kiçik ərazi nəzərdə tutulub.
Hələlik əlimizdə olan ərazi Heydər Əliyev sarayının arxasından Füzuli meydanına qədər olan hissənin rekonstruksiya olmağı, onu xiyaban halına salınması indi bugün gündəliyi də dayanır.
Cahangir müəllim deyir ki, hələlik parkın tikintisinin nə vaxt başlanacağı bilinmir. Həm də onun layihəsi də hələ hazır deyil. Hazırda isə həmin ərazidə sökülmə işləri aparılır.
Bu iş əsasən şəhərin icra hakimiyyəti tərəfindən ərazinin boşaldılması. Təbii ki, o torpaqlar da dövlət fondunda olan torpaqlardır. İndi bilmirəm, onları bələdiyyə veriblər, bir hissəsini vermirlər, amma əsasən orayla şəhər icra hakimiyyəti məşğuldur.
Biz parkın salınacağı ərazidə də olduq. Həqiqətən də buradakı həyət evlərinin bəziləri artıq boşaldılıb və tamamilə sökülüb. Amma bəzi həyətlərdə hələ də yaşayanlar var idi. Səbəb də onların köçürülməsi üçün təklif olunan kompensasiya məbləği ilə razılaşmamalarıdır. Heydər Əliyev adına sarayın düz arxasında yerləşən küçədəki obyektlərdən birinin rəhbəri Cavanşir deyir ki, onlara bu yerlərin söküləcəyi barədə 4 gün qabaq xəbərdarlıq ediblər və söküləcək obyektin əvəzinə bazar qiymətlərinə uyğun olmayan bir kompensasiya miqdarı təklif olunub.
2500 manatsa. Bağın məsələn Dilara Əliyeva da kvadratı 150 kvadratı 1.5 milyon deyir.
Elə həmin Səməd Vurğun küçəsindəki çox ailəli həyətlərdən birinin sakini Əli müəllim deyir ki, ona köçmək üçün zirzəmidə yerləşən ev təklif ediblər.
Bir dəfə gəlib Padvan bu şeyi göstərib, o da şey, Padvan bu mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Məndə kvadratura balacadır ev vəxşilə. 20 kvadratdır. Zato şəraitim hər şey içindədir.
Bu həyətin digər sakini Anar Məmmədov isə deyir ki, təxminən 3 ay əvvəl Bakı şəhər icra hakimiyyətindən gəlib buranın söküləcəyi barədə məlumat veriblər. Dekabrın əvvəlində isə icra hakimiyyətinin nümayəndələri bir daha gəliblər və evdə nə qədər adamın yaşamasından asılı olmayaraq hər kvadrat metri üçün 2500 ABŞ dolları təklif ediblər.
Biraz keçdi, bir 10 gün. Bir dəfə də çıxdım çölə, Hacı Bala Abtalov deyilmişdi burada. Başda cəmaatın üstünə qışqırmağa ki, 15 gün vaxt qalıb, 15 günə çıxacaqsınız, yox, buldozer deyirlər, nə deyirlər, verəcəyik, çıxardacaq sözü. Bizdə var, mən 3 qardaşım, hamımız da buradayıq. Nə baxırlar, belədir, çıxacaqsan, çıxır, çıxmayacaqsan, xoş getdin. Yəni, çox az, kimi incidirlər, 2500, indi gedənlər var, gedənlər də hamısı bütün necə gedib, belə də, çarəsizlikdən, qorxur cəmaat, çəkinirlər ki, hə, hökumətli sabah dubinkalıyar, kimi qorxmur, indi oturub hələ evində.
Anar deyir ki, icra hakimiyyətindən gələn nümayəndələr buranın sökülməsi üçün Bakı baş planına əsas gətirirlər.
Məndə yaxşı qos plan oldu, bəyəm qollamalısınız bizi. Deyirəm ki, biz də bu xalqın nümayəndəsi, deyirik, Mehriban xanıma şikayət edəcək. Kimi eləyirsən elə? Baba, belə deyirlər. Necə deyiblər, mən də elə deyirəm. Nə olur olsa, axıra kimi gecək. Buldozer demirlər, gəlib versin, çıxalım. Vəssalam.
Məsələ ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətindən də mövqe öyrənmək istədik. Lakin orada suallarımıza cavab verəcək kimsə tapılmadı.
Fərəh Sabir qızı. Bakıdakı qış parkından onun yaratdığı problemlərdən Davos qış kurortuna qayıdaq. Bu ilki 4 günlük Davos forumu çox çətin vəziyyətdə keçirilir. Bütün dünyanı dərin iqtisadi böhran bürüyür. Çıxış yolları təklif olunacaqmı? Ancaq Reuters yazır ki, əvvəlki illərdə hər bir bankir, biznesmen Davosa dəvət almağı şərəf sayardı. Bu dəfə məsələn Citibankın rəhbəri getməkdən yayınıb. Bank of America çox məhdud sayda nümayəndə göndərir. Hamının başı özünə qarışıb ya da Reuters'in yazdığı kimi vergi verənlərin belə çətin vaxtında özlərini varlı göstərmək istəmirlər. Sevin Senzadənin reportajı.
Əgər son bir neçə il Davos'dakı Ümumdünya İqtisadi Forumun iştirakçıları kasıblara, əlillərə əl tutmaqdan danışırdılarsa, bugün forum bütün qrup insanları maraqlandıran məsələyə toxunub. Global iqtisadi böhran. Bu dəfəki Davos forumu bu ad altında keçirilir. Böhrandan sonraki dünyanın formalaşdırılması. 4 gün ərzində İsveçrənin Davos şəhərində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də daxil olmaqla 40-dan artıq dövlət və hökumət başçısı, 1400 biznesmen, 36 ölkənin maliyyə, enerji, ekologiya naziri və mərkəzi banklardan rəsmiləri bir arada olacaq. Bu ilk dəfədir ki, dünya liderləri böyük 20-liyin Vaşinqtonda noyabr ayında keçirilən görüşündən sonra dərinləşən tənəzzül, qlobal təhlükəsizlik, iqlim dəyişikliyi, yaxın şərq barədə məsələləri götür-qoy eləyirlər. BMT-nin sabiq baş katibi, Davos forumunun həmsədrlərdən biri olan Kofi Annan deyib ki, Davosda biznesmenlərlə siyasətçilərin hər ikisinin çıxış yolu tapmaq üçün əməkdaşlıq eləməsi lazımdır. Ancaq Kofi Annan hesab eləyir ki, hazırda tərəzinin gözü daha çox dövlətə tərəf əyilməkdədir. Financial Times qəzeti bu ilki görüşün ayıqlıq və vicdan əzabı ilə səciyyələnəcəyi və daha az səxavətli kokteyl qonaqlıqlarının, xizək gəzintilərinin olacağını yazır. Dünya İqtisadi Forumunun məlumatına görə dünyanın üzləşdiyi əsas risklər hökumət maliyyələşməsinin Çin iqtisadiyyatının zəifləməsi, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı qida və sağlamlığa təhlükənin olması və bu məsələlərlə bağlı koordinasiyanın çatışmazlığıdır. Proteksionizmin artması da forum təhlükəli məqam kimi qeyd edilir. Davos sammitinin başlanğıcında açıqlanan məlumata görə şirkət rəhbərləri qlobal böhranın qısa və kəskin olacağını ümid etsələr də bu ümidləri puça çıxıb. Pricewaterhouseun açıqlamasına görə rəy soruşulan 1100 iş adamının 21% növbəti 12 ayda gəlirlərinin artacağına inanırdı. Ötən il isə bu rəqəm 50% olub. Pricewaterhouseun məlumatına görə vəziyyət sentyabr ayından bəri pisləşib. Nəhəng şirkətlər maliyyə böhranının qurbanları olub. Əgər sentyabrda biznes liderlərinin 46% banklardakı böhranın onlara təsir edəcəyini düşünürdüsə, dekabrda bu 67% qalxıb. Qlobal iqtisadi böhranın dramatik nəticələrindən biri də işsizlər ordusunun artması olub. Beynəlxalq Əmək Ofisinin məlumatına görə 2007-ci illə müqayisədə bu il işsizlik 18 milyondan 30 milyona yüksələ bilər. Daha 50 milyonun isə vəziyyətin pisləşəcəyi təqdirdə işsiz qalması mümkündür. Dünya İqtisadi Forumu 1971-ci ildən bəri hər il keçirilir. Məqsəd dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu siyasətçilər, iqtisadçılar arasında əlaqə yaratmaq, problemlərin birgə aradan qaldırılmasına nail olmaqdır. Davos İqtisadi Forumu fevralın 1-nə dək davam edəcək.
Sevin Hüseynzadə. Azərbaycanın neft gəlirləri yaydan bəri azı 7 dəfə azalıb. Bu, onun hərbi gücünə təsir eləyəcəkmi? Bugün Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan bildirib ki, müstəqilliyin ən böyük nailiyyətlərindən biri Ermənistan ordusudur. Ermənistan ordusu belə mi güclüdür? Rusiya son vaxtlar hərbi gücündən danışır. Ancaq Times qəzeti yazır ki, Rusiya ordusu kağızdan düzəlmiş pələngdir. Orduların nəyi var, nəyi yox?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Bir vaxtlar Azərbaycanı günahlandırırdılar ki, sürətlə silahlanır. Azərbaycan da Rusiyanı günahlandırırdı və indi də günahlandırır ki, Ermənistana silah verir. Son günlər 800 milyon dollarlıq, öz də pulsuz silah verilməsi ətrafında mübahisə gedir. Bəs bütün bunlar qıraqdan necə görünür? Balans pozulurmu? Strateji Tədqiqatlar Beynəlxalq İnstitutu adlı təşkilat Hərbi Balans 2009 adlı yeni hesabatını yayıb. Bu, 170 ölkənin hərbi gücünə və hərbi iqtisadiyyatına verilən illik qiymətdir. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında deyilir ki, Azərbaycanın təxminən 70 min nəfəri ordusu var. Ermənistan ordusu bundan təxminən 35% kiçikdir, 40 mindən çoxdur sayı. Hər iki ordunun silahlarının əksəriyyəti Rusiya istehsalıdır. Hesabata görə Azərbaycanın tankları və BTR-ləri Ermənistandan 3 dəfə çoxdur. Azərbaycanın 320 tankı var və 470-ə yaxın BTR-i. Hesabata görə Azərbaycanın 47 döyüş qabiliyyəti təyyarəsi var. Ermənistanın döyüş qabiliyyəti təyyarələrinin sayı bundan 3 dəfə azdır. Hər iki tərəfdə əsasən MiG-25, Su-24 və Su-25 təyyarələridir. Bundan başqa Azərbaycanın 6 pilotsuz uçuş aparatı var, Aerostar və Orbiter. Ermənistanın belə müasir pilotsuz uçuş aparatları yoxdur. Raket qurğularına gəldikdə isə hər iki tərəfdə arsenalın çoxunu Qrad qurğuları təşkil edir, amma Azərbaycanın 12 ədəd daha müasir Smerç qurğuları da var. Həmin qurğular 1989-cu ildə Sovet ordusunun istifadəsinə verilib. Tank əleyhinə silahları gəldikdə isə hesabata görə burada Azərbaycanın arsenalı Ermənistanın təxminən 10 dəfə çoxdur. Amma Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun bu hesabatındakı Azərbaycanın üstünlüyünü şərh edən hərbi ekspert Arif Yunus deyir ki, məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın torpaqları işğal olunub və əgər Azərbaycan ordusu Qarabağı və onun ətrafındakı əraziləri azad eləməyə çalışsa, çox böyük itkilərlə üzləşə bilər. Təkcə ona görə yox ki, hərbi nəzəriyyələrə görə hücum edən müdafiə olunandan azı 3 dəfə çox qüvvəyə malik olmalıdır. Həm də ona görə ki, Arif Yunusun fikrincə, Qarabağ reliefinin erməni qüvvələrinə xeyrinə olan özəllikləri var.
Daha sonrasında isə Azərbaycanın o üstünlüyü heç nə vermir. Demək olar ki, sıfır nəticəsinə gətirir. Çünki orada bəzən, misal üçün, bir neçə mina qoydun, bir dənə tank keçə bilməz. Yəni, o zirifli texnikanı vurmaq çox asan işdir. Digər tərəfdən, təyərlərə qarşı da xeyli imkanları var. Ona görə orada daha çox ordunun üstünlüyü yox, ordunun keyfiyyət tərəfini fikirləmək lazımdır. Burada isə bərabərdir vəziyyət. Bir tərəfdən, bütün o cəfəz zonası, minaların var, yəni kim hücuma keçsə, deməli, xeyli itkilərə məruz qalacaq. Digər tərəfdən, heç bir problem olmayacaq, misal üçün, Ağdam, Füzuli rayonlarda. Amma dağlıq zonasını keçənə, döyüşlər o dağ zonasını keçəndən sonra orada vəziyyət tamamilə dəyişiklik və orada ermənilərə xeyrinə, onlara xeyrinə oynayan xeyli faktorlar var.
Bundan başqa Arif Yunus deyir ki, Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında Qarabağdakı tanınmamış rejimə tabi olan hərbi qüvvələr nəzərə alınmayıb. Arif Yunus həm də bu yaxında Azərbaycanın Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlaması haqqında etirazlarını xatırladır və deyir ki, əgər hərbi əməliyyatlar başlasa Ermənistandakı Rusiya bazasının da erməni ordusuna kömək eləyə biləcəyi istisna deyil. Yeri gəlmişkən, Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında o da göstərilir ki, Rusiyanın Ermənistanda 3000 nəfərdən çox canlı qüvvəsi var. Bir tank batalyonu, 18 ədəd daha müasir MiG-29 təyyarəsi və nəhayət müasir S-300 uzaq vuran raketlər var.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımızın sonunda yenidən dünya maliyyə böhranına və bunun Azərbaycana təsiri məsələsinə qayıdaq. Azərbaycanın neft fondu heç nə itirməyib bu böhrandan. Əksinə, 2008-ci ildə 4%-ə yaxın gəlir əldə edib. Bunu bugün neft fondu deyib, ancaq bunu yoxlamaq niyə mümkün deyil?
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7-48 və SV9-48 tezliklər.
Azərbaycan prezidenti xaricdə saxlanan neft pullarını Azərbaycana qaytarmağa təklif edəndə ölkənin pul qıtlığı ilə üzləşən bank sektoruna köməyi nəzərdə tutur, yoxsa xaricdə saxlanan pullara təhlükə də var? Bugün Azərbaycanın neft fondunda nə qədər pul var? Azərbaycan neft pullarını xaricdə hansı qiymətli kağızlarda saxlayır? Maliyyə böhranının bu pullara təhlükəsi böyükdürmü? Neft fondunda keçirilmiş mətbuat konfransında nələr deyildi və bu deyilənləri ekspertlər necə qiymətləndirirlər? Ülvi Əsədzadənin həmin mətbuat konfransından reportajı.
Azərbaycanın neft fondu qlobal maliyyə böhranında nəinki pul itirib, əksinə qazanıb. Dövlət neft fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyir ki, keçən il neft gəlirlərinin idarə olunmasından əldə olunan orta çəkili gəlirlik təqribən 3,8% olub. Amma valyuta məzənnələri nəzərə alınmamaqla. Halbuki, Azərbaycanın neft pulları əsasən xaricdə yerləşdirilib, dünya isə maliyyə böhranı içindədir. Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyir ki, Azərbaycan böhrandan çıxa bildi.
Əlbəttə ki, bazarlarda bilirsiniz vəziyyət necə idi. Yəni, bizim amma düzgün, konservativ, diversifikasiyalaşdırılmış yanaşmamız özünü məsələ bu son nəticədə göstərir. Yəni, hansısa qiymətli kağızlar üzrə bizim müəyyən itkimiz olsa da, hansısa qiymətli kağızlar üzrə əlavə gəlir. Yəni, bu ümumiyyətlə portfel idarə etmənin məntiqidir. Buna görə, yəni ümumi bizim nəticəmiz 231 milyon, təxminən 300 milyon dollara yaxın təmiz gəlirimiz, təmiz deməli mənfəətimizdir. Bu 300 milyon dollarlıq mənfəət də məsələn neft fondunun bütün əməliyyatlarının son nəticəsi.
Neft araşdırmaları fondunun rəhbəri İlham Şaban deyir ki, neft fondu üçün bu yaxşı göstəricidir. Çünki məsələn Kuveyt fondu maliyyə böhranında 30 milyard dollar pul itirib. İlham Şaban deyir ki, neft fondunun uğuruna səbəb onun risk eləməməsidir.
Biz konservativ yol tutmuşduq. Daha belə deyim də riskli əməliyyatlara pul yatırdırmırdıq. Və faizlik dərəcəsindən o maliyyə böhranından çıxdıq.
İlham Şaban deyir ki, hökumətin belə azacıq aşım, ağırmaz başım siyasətini bəyənir. Amma ictimaiyyətə təqdim olunan indiki rəqəm hələlik audit yoxlamasından keçməyib. İlham Şaban deyir ki, Dövlət Neft Fondunun audit yoxlamalarının sifarişçisi ilə fondun özü olur. Ekspertin sözlərinə görə bütün hallarda rəqəmlərdən şübhələnməyə yer qalır. Dövlət Neft Fondunun məlumatına görə indi Azərbaycanda neft pullarının əsas hissəsini istiqrazlar şəklində saxlayırlar. Cəmi 2% səhəm bazarındadır. Neft fondunun arqumentinə görə bu da onu dünya maliyyə böhranından qoruyan əsas səbəblərdən biridir. Çünki ucuzlaşma əsasən səhəm bazarında müşahidə olunur. Amma İqtisadçı Bloggerlər Mərkəzinin sədri Natiq Cəfərli deyir ki, Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərin idarə olunmasından gəlir çox azdır. 3,8%-lik gəlirlik aşağı göstəricidir. Dünyada bu idarə olunma üzrə minimum rəqəm 7-8%-dir. Üstəlik Natiq Cəfərli deyir ki, Neft Fondunun vəsaitlərinin necə idarə olunması barədə məlumatlar açıq deyil deyə təqdim olunan rəqəmlərdən şübhələnməyə əsas var.
Burada indi əlimizdə dəqiq məlumatlar yoxdur ki, hansı banklarda və hansı qiymətli kağızlar şəklində yerləşdiriblər. Çünki ümumi məlumat verilir, neft fondunun öz saytında da ümumi. İndiki açıqlamışlar, həddindən artıq aşağı göstəricilərdir və çox böyük analizə ehtiyac var ki, hansı banklarda və hansı şərtlər altında yerləşdirilib bu vəsait.
Amma Natiq Cəfərli də hesab edir ki, hökumətin az riskli siyasəti bu maliyyə böhranında səmərəsini verib. Dünya Bankının Suveren İnvestisiyalar Əməkdaşlığı üzrə Departamentinin direktoru Jennifer Johnson Kalari Azadlıq Radiosuna deyib ki, neft fondu böhran vaxtı pullarını yaxşı idarə elədi. Amma Kalari deyir ki, indi daha çox gəlir haqda fikirləşmək lazımdır. O təklif edir ki, pulları daha riskli, amma daha çox gəlir gətirəcək, özü də uzun müddətdən sonra gəlir gətirə biləcək səhm bazarına yerləşdirmək olar. Dövlət Neft Fondu hələlik bu təklifi müzakirə edir. Bu ilin yanvarın 1-ni olan məlumatına görə Azərbaycanın Neft Fondunda təqribən 8,9 milyard manat pul var.
Ülviyə Əsədzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.